Kā labāk dzīvot? Esiet sveicināti. Un tomēr mūsu personālie dati internetu vidē kaut kur noplūst. Kas vainīgs? Paši vai komersants, kas pieprasa savā internetu veikalā tādas datus, kas patiesībā viņam nemaz nav vajadzīgi? Spriedīsim šodien un meklēsim arī dažādus risinājumus. Man studijas viesi kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT.lv kiberdrošības eksperts Gints Malkalnietis. Gints, sveiki.
Labrīt.
Programmatūras inženieris Elvis Strazdiņš.
Labrīt.
Un sabiedriskais cīnītājs ar hakeriem, kā es vienmēr piemilu. Un certificēts datu aizsardzības speciālists Denis Čalovskis.
Labrīt.
Sveicināti. Tā. Sāksim uzreiz ar to gadījumu, kur es zinu, ka X-ā Elvis ir reaģējis un stāsts ir, kā izrādās, jau pasens, bet tikko brīķiņam uzpeld. Tā tad par to, ka pēkšņi jums atnāk e-pastā visdrīzākais.
Jā, šobrīd e-pastā.
Sakarā ar ceļu satiksmes pārkāpumu jums jāsamaksās 160 eiro sots. Un viss tur it kā ir labi.
Jā, viss ir, konta numurs ir pareizs.
Valsts kases, respektīvi.
Valsts kases, jā. Nu, vienīgais, ka sūtītājs nav CSDD, paskatoties to adresi, tur jau kaut kas ir aizdomīgs, bet nu labi, kurš pārbauda sūtītāju, vai ne? Un tad ir saite, kura aizved uz lapu, kura ir it kā vienotā autorizācija, kas ir Latvijā LV, kur ar dažādām internetu bankām autentificēties. Un tālāk jau, nu, tad jau fantāzija var katram droši vien, katrs var iztēloties, kas tad notiek, ja mēs ievadām savus datus, un it kā autentificējamies internetbankā, lai gan šī internetbankas lapa ir viltus, mēs tur ievadām savu lietotāju numuru personas kodu, mums pēkšņi arī atnāk uz Smart ID apstiprinājums autentifikācijai no šīs pašas bankas, kā tas patiesībā notiek. Mēs ievadām tur datus, krāpnieks otrā galā viņus saņem, ievad īstajā bankas lapā, mēs apstiprinām patiesībā viņa autentifikāciju, nevis savējo.
Nu jā, un tālāk...
Tālāk jau viņš tiek kontā, un tad jau tur viņš skatās, ka nu, visbiežāk tie ir paņemti ātrie kredīti, vai kā man laboja nebanku aizdevumi.
Nebanka
aizdevumi, jā. Un plus viņš var zib maksājumus veikt līdz 100 eiro, ja nemaldos, līdz ar to tos pat var bez PIN2 apstiprinājumu. Es pats veicu vienreiz eksperimentu, es paņēmu vienā dienā, cik nebanka aizdevumus es varu paņemt tikai vienīgi ievadot Smart ID PIN1. Un no 7 lapām, kuras mēģināju, ja nemaldos, 4 es varēju, jo ko es varu izdarīt?
Cik liela summa tā bija?
Es, man liekas, toreiz ņēmu 1000 eiro. Es gan nepaņēmu vienkās, bet es uzrakstīju pieteikumu.
Jā.
Un man
viņa apstiprināja. Jā.
Un tas, kas ir, ko es varu izdarīt ar Smart ID PIN 1, uztaisīt bankas izrakstu par maniem pēdējiem darījumiem, ko var izdarīt arī krāpnieks, protams. Un otrs ir pārskaitīt 1 centu, kas, diemžēl, lielākajai daļai nebanku aizdevēju skaitās kā identitātes apliecināšana. Līdz ar to viņš pārskaita 1 centu uz šo te nebanku aizdevēju.
Un dabūna 1000 atpakaļ.
Jā, un viņš nebanku aizdevējs ir it kā autentificējis jūs, bet to jau patiesībā izdarīja krāpnieks. Un tāpēc es ļoti arī esmu runājis ar nebanku aizdevējiem, lūdzu atcelēt šo 1 centa identitātes apstiprināšanu.
Jā, 1000% peļņa burtiski, jā.
nu, tur vēl tas otrs posms, ka vēl šī nauda jāsagaida kontā, un tad ir tā otrā daļa, kur tad viņiem vēl tā nauda ir jādabū ārā
nu, jā,
tā konta,
nu, jā,
jo 1000 eiro vajadzēs to PIN 2.
Atvainojas 10 000, jā. 10 000.
Vai 10 000, jā.
10% peļņa.
Jā.
Tā, kungi, piebildīsit vēl to, ko Elvis stāstīja, varbūt, ka pa šo nekas tāds.
Nu, par CSDD, jā, nu šī tēma ir diezgan aktuāla, un nu, vienkārši mums arī ir tādi labie piemēri, ja, kur cilvēki, nu, pirmkārt, paši zina, kad ir jāaiziet uz šo CSDD kontu un jāapskatās, nu, ir tas sots man vai nav, ja, nu, viņi nav tā, ka, nu, CSDD viņus izraksta un paši pie sevis, nu, nesaglabā nekādu informāciju, tā kā, nu, droši, ja jums liekas, kad, nu, tas sots ir nav, nu, aiziet, paskatieties, ja jums ir e-adrese, teorētiski tur jābūt paziņojumam, bet nu...
Nāk gan no CSDD, gan no e-adreses.
Bet nu, tā schēma man pašam nepārāk šķiet skaisti uztaisīta, un nu, teiksim, tā drošāk ir aiziet patiešo uz to CSDD.
Bet nekušiniet nekādā gadījumā virsū, tur, kur ir norādīts, paskatīties CSDD, to nekādā gadījumā. Jā. Tā, nu labi, bet tagad nu, tie dati noplūst, un es jau šo esmu divas reizes radioklausītājiem stāstījis divos raidījumos, bet nu, pirmo reizi man ir tiešām dzīvē tā, ka telefona krāpnieks uzrunāja Elvis. nu, sabijos patiesībā. Un joprojām tā domāju, nu, kur tu varēji būt tur tā datu noplūdu visdrīzākais, vai tas ir kaut kāds...
Elvis Jansons, nevis Elvis Strazdiņš klausītājiem.
Jā. Tā ir ar vienais, jā. Nu jā, un nu, uzvārda nebija, izsaukums uz policiju, tur vēl kaut kas, bet tad ļoti ātri tā saruna beidzās, atsimredot piefiksēja, nu, kad jā, tad vārds iespējams atbilst telefonu numuram un tā tālāk, bet nu, uzvārda pagaidām viņu nav pielikuši klāt. Nu, kas tas ir? Tas ir nu, kādiem sociālajiem medijiem, no tā saucamiem messengeriem, kaut kur visdrīzākais, kaut kur tas vārds ir.
Nu, šī schēma bija jauna, godīgi šodien arī kaut ko iemācījos, jā. Jo es vēl nebiju dzirdējis tādu krāpšanu, bet jā, nu, kā jau mēs runājām pirms ētera, tad visticamāk skenēja publiskos datus, kas šajā gadījumā, kur tu teici, tu publicējies SLV sludinājumu, un nu, to, protams, krāpnieki arī var darīt.
A, tas ir cits gadījums. Tas ir, vēl
tas cits, ir cits gadījums.
Cits jā. Gadījums
jā. Ja tev uzrunāja vārdā, uzvārdā, visticamāk.
Nē, bez uzvārda.
Tikai vārdā. Nu, tas, es šaubos, ka viņi ir tevi baigi pārmeklējuši. Visticamāk, tu esi kaut kur ievadījis datus, vai tev jau pirms tam ir zvanījuši, un tu esi ātrumā nosaucis vārdu uzvārdu.
Nē,
nu, es teiktu, diezgan ticami parasti šādi komplekti aiziet no tiem, kas nu, gadās, teiksim, e-pastos, jā, šādas kombinācijas citu cilvēku telefonu grāmatiņās pierakstītas, un tad cilvēks, teiksim, nu, mēģina uzlikt kādu jaunu lietotni, jā, viņa prasa piekļuvi nu, visai telefonu grāmatiņai, un cilvēki ļoti nekritiski šīs piekļuvis arī atdod, un, nu, principā atdod arī svešu cilvēku datus, jā, ja viņš piekļūst visai telefonu grāmatiņai, viņš redz nu, sarakstu ar cilvēkiem, un, nu, diemžēl, dažās no mobīlu operātāju sistēmu versijām, ja šī datu aizsardzība ir tad rūpīgāka un, tiksim, lietotni pie šiem datiem nepiekļūst, bet, nu, it sevišķi vecākos androidos un, tiksim, cilvēki lieto tiešām vecus telefonus, ja, nu, tur var būt, ka tās piekļuvas ir gana plašas arī visādām spēlītēm, un tad, nu, nevajag tos datus nozakt no jūsu telefona. Jūs varat būt ar to vārdu Elvis piefiksēt.
Kaut kur messengeros tā saucamajos.
Un cities cilvēku telefonos, un kādam tā roka var vienmēr paslīdēt. Tāpat tās kāds var palaist savā datorā vīrusu pašrocīgi, un viņam arī aiziet uzreiz. Visi, piemēram, kontakti, kas ir viņu e-pastu klientos saglabāti. Tas ir īstenībā daudz vienkāršāk nekā nu, šķiet, un tas notiek ļoti, ļoti ātri un ļoti, ļoti nepamanāmi.
Jā, Denisam ir ko teikt, jā.
Es te sadalītu divas daļas. Pirmā daļa par to informācijas vākšanu, un ja agrāk bija baigi populāri tie izpēdēji virusi, viņi tas tirgus paliek mazāks, tieši izpēdēji virusu, bet cik parādījies jauns veids tieši inteliģētas vākšana un tas tirgošana, un taisa tādas riktīgas datubās savācot informāciju no publiskam pietnēm, nopark uzreiz uzlaustas datubāzes, saplūst kopā, tad pieliek klāt no kaut kādam mājaslapam, un tad jau vari par atrast informāciju, par kuru cilvēku jau diezgan apkopota veida, bet par to otrs tāds jautājums, es tur piebildīšu. Tāds vienkāršākais veids, ka var parbaudīt, piemēram, jums ir kaut kāda grupa, un jums kāds zvanot cilvēks, kur jūs pat nezināt, kuram jūs nav pierakstīts numurs, jums parādās viņa vārds, uzvārds. iPhone, nu, iPhone palīdz.
Jā.
Tāda ziņa, tā grupa arī var redzēt, ja pie kādam ir nosaukums, pieredzistrēts tas lietotājs, var redzēt viņa vārdu. Bet, ja jūs nezināt.
Tik tālu, jā, bet ko mēs zinām par Telegramu, teiksim, noplūdēm? Nu, te Telegrams man ir, un Telegrams diezgan bieži tiek lietos. Nu, kas vēl WhatsApps? Nu, vispārējie...
Jūs arī Telegramā varat neļaut piekļuvu pie visu adresātu grāmatas.
Starp citu, jā, būs jāpārbauda.
Nu, vienkārši ir tā, ka ļoti bieži cilvēki saklikšķina šīs piekļuvas, jā, nu, nepadomājot par sakām, jā, nu... Kā, nu, tas to arī dar apskatīties, ar ko jūs dalaties.
Runāt par Telegramu, nu, vēl pirms pusotra gada to varēja, ja jūs pieredzistrējaties kaut kāda grupa, jūs varat izvilkt visus kontaktus no tās grupas, visus numurus un ar vārdiem, kas ir pieredzis. Bet, nu, pirms gada to vairs nevarēja izdarīt.
Vai kāds ar to nodarbojas īpaši, teiksim tā, nu, ka speciāli taisa kaut kādas Telegram grupas, teiksim, ar izklaidējošo saturu, bet faktiski ir doma tikai viena, lai dabūtu ārā nu, šos, ko teikt, jūsu vārdu un telefonu numuru?
Es paskatītos to nu, nedaudz savādākā viedokļa. Nu, piemēram, jūs vajadzētu kaut ko izreklamēt, jūs arī pieregistrējaties tā, jebkura vispopulārākā grupa, un jūs dabūjat visus kontaktus.
Šādi, jā, pavisam vienkārši var rīkoties.
Nu, šobrīd tā vairs nevar.
Mm, šobrīd tas ir aiztaisīts
ciet. Bet tā agrāk tas bija īsi. Mm-hmm.
Nu, man ir tā, ka man ir vairākas identitātes, nu, tā kā vilts identitātes, kuras es izpaužu krāpniekiem. Un es nesarakstos nevien reāli cilvēki tikai ar krāpniekiem, un man visu laiku zvana jauni krāpnieki un visu laiku nosauc... Kā man nosauc kaut, vai no Aivis, vai viens no citām identitātēm, es uzreiz zinu, ka,
no
tie,
kuriens,
krāpnieki,
jā,
ka tie krāpnieki līdz to, viņi veidot šīs databāzes iekšējās ar telefonu numuriem un vārdiem, un neviens krāpnieks man vēl līdz šim, nu labi, ir bijuši izņēmumi, bet pārsvarā visi pēdējos mēnešos ir nosaukuši man tikai viltus tos vārdus līdz to, nu vismaz manu viltus identitāšu vārdus viņi iegūst tieši tādā veidā, ka no vienkrāpnieku otram, trešam, ceturtam un tu jau pat īsti nezin, kur tu esi tos datus nu iepircies internetu veikalā, vienkārši vienreiz ievadīs un šis internetu veikals ir iespējams krāpniecisks un tālāk jau datus apkopo un pārdod visu.
Nu jā, tad viņi tirgojas arī ar šo informāciju. Protams. Jā, tad skaidrs viens, ka kaut kur šobrīd mans tālruņa numurs plus LLs ir jau aizceļojis arī tālāk, no, kad ir jā. Vismaz vārds un telefona numurs sakratīs. Jā. Bet vēl, jā, Elvis, jā.
Piebilst to, ka nevajag cilvēkiem satraukties, ka tagad zvanīs krāpnieku un sauks viņu vārdu un viņi apjuks. Pieņemiet kā faktu, ka krāpniekiem jūsu vārds ir zināms un būs vieglāk dzīvot. Pat, ja jūs nekur to neesat ievadījuši, vienkārši pieņemiet, ka visticamāk ir zināms un tad būs vieglāk. Ja kāds zvanīs, nosauks jūsu vārdu, jūs neapjūksiet. Jūs tāpat reaģēsiet tā, it kā viņš būtu svešs cilvēks. Un...
Nu, labi, bet ja tādā gadījumā pēkšņi tas pēdējā laika atkal, kas ir uzpeldējis, kur zvana no it kā slimnīcas ja, un histēriskā balsī kliedz, tu nebaidies, jā, ka krievu valodā pārsvarā, jā, ka es esmu slimnīcā un tā tālāk, bet ja tur pieliek klāt vārdu, Jāna, pieņemsim, nu tad tam ticamība paliek drusku lielāka.
Jā, protams, bet pirmkārt es pastāstīšu, kas tas ir pa gadījumu. Tātad zvana it kā meita, raudošā balsī, saka, ka viņa ir iekļūs avārijā, tagad ir jāmaksā kukuls policijai, lai neierosinātu lietu, ir slimnīcā jāmaksā liela nauda. Un, diemžēl, tie gadījumi, kur iekrīt, ir diezgan nu, tādi smagi, kur man ir ziņots, piemēram, ka vienai sievietei, Atbrauc pakaļ ārsts naudai, uzvilks Covid masku, atbrauc tur Bolt taksi un savāc 40 tūkstoši un aizbrauc projām.
Un kāpēc interesanti bija vajadzīgi tik daudz tā nauda? 40 tūkstoši?
Tāpēc, ka es nu, tur dārga operācija un vispārējais, un viņi vēl tur tādi, nu tā kā jā, nu 40 tūkstoši būs, protams, pa maz, bet vismaz kaut kas vai ne, un tur, nu, Un šeit uzreiz man cilvēki raksta, ir datu noplūde, kaut kur kāds noplūde mūsu dats, jo kā viņi varēja zināt, ka tieši šai sievietē ir meita un balss ir arī ar mākslīgo intelektu, es pateikšu tā, pirmkārt, tas visticamāk, nu es nevaru garantēt 100%, bet nav ar mākslīgo intelektu, jo viņiem būtu jāatrod šis cilvēks, jāatrod, ka viņam ir meita, jāatrod šī meita, jāatrod šīs meitas balss ieraksts, pēc tam jāapmāc mākslīgais intelekts ar šo balss ieraksts, tas ir pārāk dārgi. Kā tas notiek patiesībā? Jo man vairāk šādi gadījumi ir ziņot, kur neatbilst nekas, nekā kur atbilst, un atbilst ļoti maz daļa. Tas, ko viņi dara, vienkārši zvana simtiem cilvēku, varbūt pat tūkstošiem dienā, un nu, vienam no tūkstoši nu, obligāti...
Un, kad tu sāc falsetā runā, tad daudzām sievietēm varbūt ļoti līdzīga balss,
vai ne? Tieši tā, raudoša balss ir ļoti līdzīga. Un līdz to iespēja, ka pilnīgi visiem vienkārši tiek nu, tā kā uz laimi zvanīts un nekas nesakarīt, bet pret jums ir tieši mērķēts uzbrukums. Nu, tāda iespēja ir diezgan iecīga. Visticamāk, ka jūs esat vienkārši viens no tā.
Jā, Denis, jā, Denis.
Par mākslīgu intelektu, varbūt.
Nu, par mākslīgu intelektu, nu, jā visi no viņa baidās, bet nu, man vairāk šķiet, ka nu, viņš tomēr ir vērtējams kā palīgs. Jā, arī krāpnieki ir uztaisījuši savus rīkus, kas, teiksim, ļauj viņiem rakstīt jā, daudz labākus un ticamākus e-pastus. Jā. Jā, agrāk viņiem, teiksim, latviskajiem e-pastiem nu, gāja ļoti grūti. Jā, nu, beidzamā laikā viņi paliek labāki, Ja, nu šī ir jāuzmanās, bet nu, katram ir tas savs dabīgais intelekts jāliek pretī, jo tas schēmas, viņas ir labāk aprakstītas, bet viņas ir tieši tikpat varbūt neticamas jā, kā iepriekš. Viņas ir labi izpildītas tehniski, grūti atšķiramas, bet ja jūs saprotat, kad jums zvana par meitu slimnīcā un jums ir tikai divi dēli, nu nebūs.
Jā, nebūtu. Jā, Denis, jā.
Es gribu par to mākslīgu intelektu. Es neatceros to nosaukumu, bet bija jau tādi apmucīti modeli, kur vajadzēja pielikt tikai dažus video vai audio ierakstus un bija ļoti, ļoti līdzīgi balsis.
Jā, balsis taisīja,
jā. Jā, tur ir mākslas versijas un varbūt to varēja izmantot.
Jā, to jā. Var, bet tas ir es sāku tā garā ķēdīt, ir pārāk gara, lai tur investētos.
Jā, jā, man es vairāk teiktu, ka šeit ir tas, ka cilvēki brīžiem stresa situācijās dzird to, ko viņi vēlās.
Arī.
Un ja viņiem saka, ka šeit ir cilvēks viņu zināmais nelaimē, viņš saklausīs šo balsi. Nu, diemžēl galvas tā strādā.
Šī patiesībā arī mediju pratība, ka daudz saklaus mūsu teiktajā to, ko viņi grib saklausīt, kaut kā patiesībā arī pavisam pa kaut ko citu, un tā ir.
Es domāju, vai īstenībā cilvēkam padomāt nedaudz savādāk, ko reāla dzīve varētu atrisināt ar naudu, nu tā iedoda 40 tūkstoši.
Jā, uzreiz, vai ne?
Bet, piemēram, lai nebūtu ierastināt kriminālija,
nu, tieši tā.
Vai uzreiz operāciju uztaisīs,
Nevajag, jā, tieši tā, arī nevajag baidīties, ja jums tur ir kāda avārija bijusi. Okei, okay, avārija, ir okta, ir apdrošināšanas, risinām šo normālā veidā.
Bet, ziniet, pēc tiem gadījumiem ir pilnīgi skairs, ka viņi ļoti uzmanīgi saprot uzreiz pēc balss un tās atbildes reakcijas, kas sekos tālāk un vai vispār ir vērts strādāt, jo tāda telefona mešana man nost, jā, es mēģināju, nu, saprast, es gribētu ilgāk ar viņiem parunāties, jā, nesanāk tur.
Šeit ir tā bija mana agrākā problēma, ka kad es pacēl klausulu, sāku viņiem runāt, viņi uzreiz saprata, ka šitas nebūs un liek nost. Un tā kā es čakrēju viņus un runāju ar viņiem stundām, dažreiz man bija jāiemācās, kā pārlaust to pirmo posmu, tad man tagad ir visādi triki, kā izklausīties maksimāli ticamam, lai pēc tam arī vēl joprojām dažreiz man nesanāk, viņi tomēr nomet. Bet, lai izpētītu, tad tur ir konkrētas lietas, ko viņi skenē.
Bet tik smalks analīzes, teiksim, ka ļoti uzmanīgi klausās, teiksim, elpas, kā tu sāc tajā telefonā runāt vai pātrinās, teiksim, kaut kā tā, vai tikai pēc valodas?
Es teiktu, ka tie cilvēki, viņi mācās, viņiem arī ir savas apmācības pietiekami specifiskas. Es domāju, ka labākie šo sarodos viņi saprot. Varbūt viņi nevienmēr tā zinātniski pamato, ko viņi tieši saklausījuši, bet tas ir tāds pats treniņš, kā jebkurā citā darbā, jā. Arī krāpšanā.
Jā, mums Andris ir uzrakstījis, man vienreiz vārdā uzrunāja kopilot. Acīm redzot, Andris kaut kur ir reģistrējies ar šādu niku, tad visdrīzākais, ja viņi šādi ir uzrunājuši. Tas ir tā kā mans tas gadījums kaut
kur. Varbūt viņš vienkārši izmantoja savu Microsoft kontu, jā.
Un tad tur ir tas kopilot, jā, parādās. Jā. Lūk, tāds lietas. Pēdējā laikā vēl ko es esmu pamanījis, runājot, un tagad jau mēs tiešām ejam pie tā, ko mēs rakstām un ko mēs atļaujam un tā tālāk. Ir kaut kādas lietotnes un pat liekas arī internetu veikali, kur neskapēc pieprasa man atrašanās vietu. Īsti nesaprotu, kāpēc tas tā ir vajadzīgs. Proti, tā arī ir kaut kāda datu vākšana, kas tālāk varētu kaut kur aiziet.
Es zinu veikalus, kas prasa to atrašanās vietu ļoti elementāra iemesla dēļ. Pirmkārt, viņi tajā brīdī cenšas parādīt jums tuvāko kaut kādu saņemšanas punktu vai kaut ko tādu. Tā ir vienīgā funkcionalitāte, ka viņiem tā atrašanās vieta ir vajadzīga. Ja, attiecīgi, ja jūs neļaujat, tad jums parādās kaut
garāks saraksts, no kuriem.
Garāks saraksts, vai dažreiz neparādās saraksts vispār, kas man liekas nepareizi, bet arī šiem te atrašanās vietām, viņām arī dažādas šīs gradācijas, dažādas precizitātes. Jūs varat internet pārlūkiem atļaut, teiksim, tikai kaut kādu ļoti aptuvenu to vietu nodot.
Uh-huh.
Bet tas ir jādara laicīgi.
Vēl es gribu piebilst arī, ka vienmēr pastāv arī programmēšanas kļūda, jo cilvēki kaut kādas bibliotēkas izmanto savā mājaslapā, kur vienkārši ir automātiski paprast lokāciju, pat ja tā nav vajadzīga. Un tāds viens gadījums nesen bija kāds liels, milzīgs YouTubers bija izveidojis savu ekrānu tapešu lietotni telefonā, un tā, lai parādītu ekrānu tapeti, lai lejupielādētu un uzliktam taurunim, prasīja lokāciju neskapēc. Un visi jau pieņēma, ka viņš tad mēģina vākt datus, cilvēkiem vēl kaut ko, nu, vai viņam var ticēt vai nē, bet, nu, visticamāk, ka tā arī bija, ka vienkārši viņa programmētāji, kas veidoja lietot,
ielika bibliotēku, koda
bloku un vienkārši automātiski pat nepārbaudīja, ka tā prasa lokāciju un tā arī palaida līdz to. Tas arī vienmēr ir faktors.
Mm-hmm. Deris, ir kaut kas tāds, par ko būtu... Jā...
Man ar lokāciju nav.
Es vienkārši domāju, nu vienreiz, otros, trešoreiz, nu kāpēc tev vajag, sevi šī interneta veikals, ja nāk, pēc tam prasa tev to pasta indeksu un tā tālāk, jā, un tu tur automātiski tev tūlīt pat izliks tās tuvākās
pasta indeksas un tās adreses, tā ir atkal cita lieta, jo ir, viņiem jāformē rēķini, kur šī informācija ir obligāta, tāpēc, nu, pat tad, ja jūs tā kā pierakstat, ka jūs iesiet pakaļ, jā, tad viņiem ir jāizraksta tas rēķins, un tur, nu, ir šis likumiskais pamats, kāpēc viņi prasa šo informāciju, tas ir saistīts tieši ar, nu, dažām grāmatvedības niansēm atkarībā, no kā viņi viņus, nu, formē šos pirkuma dokumentus, bet, nu, ja prasa tieši pati lietotne, tad, nu, jā, Elvis jau minētais, nu, ļoti bieži arī, nu, nu, programmē tā kā programmē, un viņiem ticamākais viņi laimīgi būtu arī bez tās precīzās atrašanās.
Tās atrašanās vieta, nu, neko man tādu lielu skādu nevarētu nodarīt, ja, nu, gadījumā kaut kur un kaut kā, ka zinās, kurā kā, apmēram ielaista dzīvot.
Kāds jau saņems, nu.
Jā, kāds kaut kur kāds saņems, vai ne?
Darbā, nu, es pieļauju, ka tas nav pārāk liels pārsteigums, ja jūs būsiet.
Jā, Elvis, jā.
Jā, vēl bija vēl viena lieta, ko nesen papētīju un atklāju, bija cilvēki iet kaut kādās viltus interneta vietnēs, lapās, pasūta preces, saņem šo te pasūtījumu to kodu un reāli pēc tam seko, pats viņi tiešām nāk, arī nāk uz to pilsētu un tad, kad jau pēc pāris dienām viņš vai nedēļām pārvaldīja, šī pats viņa jau ir piegādāta un iet uz pastu un saka, redz, ka man ir tas tracking numurs saucamais, bet pats viņas nav, viņi saka, pats viņa ir izņemta. Un tas papētīju šo schēmu, kā tas strādā, šie te viltus internetu veikali ir servisi, kuri mēģina minēt šo te kodu, viņi ir roboti, kas min pēc kārtas visus, un dabūs, kurieni šis te sūtījums tiek sūtīts. Un tad ir servisi, kas šos te datus tā kā ievāca ar robotiem, uzģenerē, ievāca visus, un tad krāpnieks iet viņu servisā, samaksā, man liekas, dažus centus vai dolāru kaut ko par to vienu sūtīšanas to numuru, un viņš pasaka, man vajag šajā un šajā datumā uz šo un šo pilsētu, un viņam tas robots iedod reāli īstu to tracking numuru, lai gan pats viņa patiesībā tiek sūtīt citam cilvēkam, bet... un tādā veidā viņi novilcina laiku, kad tu ziņo par to viņu lapu, viņu var ilgāk funkcionēt.
Bet tas nozīmē tā, ka respektīvi viens laimīgais tomēr šo preci saņem, jā, un otrs ir paliek...
Savu preci.
Viņš pilnīgi citu preci saņem.
Skaidrs,
tu saņem to tracking numuru un tādā... Un tur ir divas lietas, pat ja tu iesi uz, piemēram...
Nu, viltus pavadzīme, respektīvi tā.
Ja tu iesi uz PTAC sūdzēties, ka šī lapa tevi apkrāp, pirmkārt, tu to darīsi pēc mēneša, kad jau tu jau esi nogaidījies un nekas tev nesanāk un esi arī nocīnījies ar pastu un tā lapa ir mēnesi funkcionējis līdz ar to. Un PTAC arī būs grūti, jo viņi paskatīsies, ka šis sūtījuma numurs ir pareizs un visticamāk, nu, ir iespēja, ka tu ievadīji nepareizs datus, nevis, ka šī te lapa apkrāp. Un ko var darīt tādā situācijā? Un šī, nu, šobrīd diezgan populāra schēma, ko var darīt, ir tomēr iet pie šī sūtītāja tās kompānijas, vai tas ir, nu, kas mums te ir tie sūtījuma kompānijas, un prasīt, kas tad ir īstais saņēmējs, īstais vārds, uzvārds.
Un ko tas man dod?
Viņi iedos reāls dats, un tad tur iet jau uz PTAC un teikt, redzē, viņi man atsūtīja to tracking numuru, kas ir svešam cilvēkam piedroši. Un tad jau PTAC varēs kaut ko jau darīt šajā lietā.
Nu, ja varēs kaut ko vispār izdarīt.
Nē, nu vismaz panāk, ka tā lapa tiek nobloķēta.
Vismaz tik tālu,
jā. Jā, un neapkrāpils cits cilvēks. Tas, ka viņiem ir viegli izveidot jaunu pār sekundes, jā, un es tur citu šobrīd tai pašā Telegramā pētu rīku, kur tu, ja kāds ir Facebookā ielicis sludinājumu, ka viņš pārdod kaut preci, sekundes laikā atrast cilvēks, ka viņš ir gatavs pirkt, un tu tā, wow, beidzot kāds pērk man preci, un jūs tur vienojaties pa summu vispārreiz, un atnāk, jā, es tagad pārskaitīju tev naudu, tev ir jāiet šajā te lapā un jāsaņem šī te nauda, un tur jāievad kažu datu, un viss, un tur izskatās pēc DPD, nu viss tāda perfekta kopija. Telegramā ir tā kā rīks, kur tu saspied ierakstu vārdu uz vārdu, saņēmē ierakstu summu, ieraksti kādu tev vajadzētu tur to kurieru un vēl kaut kāds dats, uzspied ģenerēt, tev uzģenerēs domēns, uzģenerēs gatavu lapu, tu vienkārši nokupēji šo te adresi, tā kā ielīmē to šajā čatā, kur tu runā ar to preču pārdevēju, nu, ja jūs būtu krāpnieks, tā kā. Un tālāk jau šī te lapa, viņi šis servis, kas piedāvā šīs te labs ģenerēt, neko neprasa nekādu abonēšanas maksu. Viņi vienkārši iekasē procentu, ja nemaldies, tie bija kaut 15 līdz 30% no visas izkrātās naudas, viņi sev savāc un pārējo pārskaita tev. Un tik vienkārši, un principā tur sekundes laikā tu ģenerē jauns un jauns labs. Un tieši tāpat ir arī ar visiem citiem šīm te krāpšanām, kuru izziņās saņem jūs pats, viņi ir aizturēt vēl kaut kas šīs te labs ģenerēs burtiski ar vienu klikšķi.
Nekāda problēma, jā. Bet tas attiecas tikai uz Telegram vai pieņemsim arī uz Facebook?
Tas bija domās tā, ka šis rīks atrodas Telegramā, bet tas rīks varbūt atrasties arī
jebkur,
citur. Vienkārši viņiem ir ērtāk uztaisīt Telegramā, kur jau viss ir gatavs, tā kā saskarnē šim te krāpniekam jau viss ir pogas, viss ir gatavs.
Tas nozīmē tā, ka atkal kāds būtu vislabākais risinājums, ja tu tomēr gribi kaut ko pārdot caur šo mājas, vienojas to Telegram, tad...
Zināt, kad nevajag rakstīt kredītkāršu numurus,
jā.
Lai saņemtu naudu. Jā. Nu, pirmkārt, to īsti man liekas, pat nu, tā īsti nav iespējams izveikt. Jā. Ir, bet... Nu,
un starp citu ārpus Latvijas daudzās valstīs ir diezgan populāri, ka tev skaita uz karti naudu. Un esmu dzirdējis, ka laikam arī Latvijā to var izdarīt, bet es to vēl neesmu ar banku pārbaudījis, bet cik es saprotu, tad tas ir iespējams. Bet nu katrā ziņā, ja jums Latvijā kāds prasa kažu dats, lai pārskaitītu uz kartu naudu, uzreiz tas ir milzīgs sarknais karoks un beidzot
prom.
Latvijā
prom.
Tā neviens nedara.
Meklēsim kādu citu pircēju vai pārdevēju, ja tā var teikt. Labi, šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu, runāsim tomēr arī par citiem datiem, jo Roberts mums arī uzrakstīs komentāru tieši par šo, kur tad mēs ko mēs varam likt, ko atstāt tomēr tajā virtuālā vidē, ko nē. Būsim atpakaļ pēc 2,5 minūtēm un saziņas vietnes tās pašas mēs esam tiešraidē. Latvijas radio.lv, tur atrodiet radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un WhatsApps tātad arī mums strādā 25660440, tātad tās stārunas arī ir jūsu rīcībā, rakstiet savus jautājumus vai pārdomus.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien mēs par datu drošību runājam, un, protams, ka neesam nekur pametuši arī kopējo lielo problēmu, kas valstī un ne tikai pie mums valda, joprojām miljoni eiro tiek izkrāpta par arī krāpšanu internetā un ar telefonu krāmniecību, kā tas viss notiek. Kiberincidentu novēršanas institūcijas CERTLV kiberdrošības eksperts Gins Malkalnietis, programmatūras inženieris un sabiedriskais cīnītājs ar sliktajiem hakeriem Elvis Strazdiņš un certificēts datu aizsardzības speciālists Denis Čelovskis šeit studijā. Nu, tagad atkal mācīties no citu kļūdām. Nu, īsti kļūdi jau nepieļāvu, bet es nevarēju iedomāties, ka tas ir tik ievelkošs. Tas ir ļoti vairākas reizes pie mums raidījumā aprakstīts par internetu veikaliem, kas piedāvā kaut kādas labas preces par milzīgām atlaidēm. Pirmoreiz iekritus to, un ziniet, kur es tikai apstājos, ka es pēc sapratu, ka es tikai pasūtinu, liek tajā groziņā iekšā, grozā iekšā, bet viņiem neskapēc ir viss izmēri. Nu, man parasti ir tā, ka uz tiem 1,96 m vienmēr būs tā, ka kaut kā nav tajā internetu veiklā. Tikai tajā brīdī es apstājos. Es biju gatavs, nu, tik labi tas vilk iekšā. Pa tādām naudām. Ja, tikai 30% no reālās vērtības, kas veikalā šim zīmolam ir. Un tikai tu ņem, nu, būtu kaut kāds 130 vai 140 eiro būtu tā pazaudējis. Ja, nav jau daudz it kā, ja, bet, nu, teiksim tā. Tiešām, nu, tas bija pārsteigums man pašam, jā, cik vienkārši patiesībā var izkrāpt naudu.
Nu, mūsu eksperiments, ko mēs ar PTAC toreiz veicām, parādīja, ka 50% gadījumu kaut ko tu saņem. Kaut ko jau tu saņem, problēma tā, ka tas nebūtu ne tuvu tam, kas šajā lapā bija, jo, nu, cilvēkiem jāsprot, ka tomēr ar tik milzīgām atlaidēm, nu, nav iespējams nekur nopirkt preces, bet, jā, it sevišķi jaunas, vai ne, nu, varbūt lietots varētu, bet, nu, Nu, ir jāizdomājas, ka tomēr, ja tā atlaida ir pārāk neticama, tad kaut kur būs tas āķis.
Ja es sāku šādā interneta veikalā, kur stāpēc pēc tam pārbaudot, kur ir nu, kur iespējas pārbaudīt, viņi teica, ka, jā, ka lapa ir īsta, bet protams, man to parādījās arī, ka atsauksmes ir sliktas, tur respektīvi tikai viena zvaigznīta, un ka ļoti jauni izveidos tas interneta veikals. Uzreiz parādījās informācija, tad bija skaidrs, ka nu, tālāk vairs nemēģināšu neko darīt. Ka es jau kaut ko tur tajā, nu, kaut kādu e-pastu, vēl kaut ko jau es ierakstīšu. Iekšā. Bet neesmu, nu, protams, apstiprinājis nosūtīt neko vairāk. Par to ir jāuztrauc vai nav jāuztrauc?
Ne, nu, protams, vislabāk ir nesniegt savus datus, jo mazāk dati par jums ir zināmi citiem, jo labāk, bet, nu, vai kaut ko var izdarīt ar tikai tavu e-pasta adresi, nu, droši vien, ka nē. Tu var vienkārši mēģināt apkrāpt jau citos veidos izmantojot šo informāciju.
Nē, nu, pie tam jau es neesmu neko apstiprinājis, es tikai ierakstījis, jā, tur kaut kur viņš, tur, nezinu, kā viņi, kurā brīdī, tad viņi piefiksē vispār katrajā lodziņā kaut kas ierakstīts vai nē.
Piefiksē gan.
Jā,
tāpat kā, nu, parastā ir interneta veikala, viņi arī piefiksē. Kad viņam jau pirkums nav novils, no iziets līdz galam, tad varbūt, nu, var piezvanīt un pateikt, kas jums nepatika, varbūt kaut ko citu piedāvāt. Tāda praksa ir. Un, nu, vispār ChatGPT, piemēram, pierakstā arī pat vienkārši rakstot viņi, ja jūs neapstrādāt, viņi... Nu,
jau piefiksē, jā, to, kas nu,
jau, tas krāpnieku lapas arī, ja jūs, teiksim, pat, nu, sākat viņās rakstīt, tad, nu, teiksim, tur, kur izkrāp kredītkāršu datus un vispārējais viņi negaida, lai jūs tur kaut ko tur iesniet. Jā. Viņi uzreiz ierakstat simbolu, viņš uzreiz viņiem aiziet. Ja tāpēc, nu, ja jūs esat kaut ko tur ierakstījis, nu, tad jārēķinās, ka tas ir aizgājis. Nu, ja jūs tur ierakstījāt muļķības, nu, tad nu, okay.
Jā, un to izdarīt ir tik vienkārši uz katru pogas. Un to es arī esmu pētījis un iemācījies daudz, ko arī no pašiem krāpniekiem, kā viņi to dara. Uz katru nospies to taustiņu, visu informāciju ievadītā tiek aizsūtīt. Un ja jūs esat ievadījuši karšu datus šajā lapā, un tomēr pēdējā brīdī domājat sūtīt, nesūtīt, jau ir pa vēlu, jau slēdziet savu kartu. Man tik daudz cilvēku saka, viņi ir netīšām kaut kā ir abonējuši kaut kādu servisu, jo tā ir ļoti populāra krāpšana. Kaut kāda prece maksā 1 eiro vai 2 eiro vai vēl kaut kas jūs ievadat karšu datus, jums tiešām šos 2 eiro nolāk, izrādās jūs abonējat servisu, kur jums valka 44 eiro katrs 2 nedēļas nos. Un tas, ko viņi dara, viņi zvana uz banku, mēģina atcelt šo abonēšanu, mēģina ar šo servisu sazināties. Nē, vienkārši, nu, aiziet uz internetu banku vai arī zvaniet uz numuru, kas ir kartas otrā pusē un bloķējiet šo kartu momentā.
Nu, var atlikt uz internetu maksājumus.
Jā, nu, bet tad jūs vairs nekad nevarēsiet veikt internetu maksājumus. Protams, tas arī ir
variants. Karta turpinās darboties.
Bet tikai, labāk, jā. Ja kādam ir jūsu karšu dati, tad labāk neriskējiet, jo viens ir internetu maksājumi, šobrīd viņš izmanto jūsu karšu dati internetu maksājumiem, vai ne? Vēlāk viņš var... Nu labi, es neko īsti vairāk arī nevarēs, bet vienalga, nav forši, ka kādam ir jūsu karšu dati. Labāk vienkārši bloķējiet šo kartu.
Bet tad tur diezgan bieži sanāk šo kartu mainīt.
O jā, es regulāri iepērkos tur degvielas uzpildes stacijā, kurā man ir tā kā nu, tā atlaiža karta.
Jā.
Un regulāri samaksāju pa degvielu. Ah, bet jums nebija atlaides. Ah, pareizi atkal vakar nomainīt kartas. Es burtiski reizi nedēļā mainu kartas, jo vienkārši visu laiku tas, kur eksperimentos ievadu.
Bet baidos, ka šim ieteikumam maz ticams vai kāds īpaši gribēs sekot.
Nē, nu...
Bankas ļoti rūpīgi. Viņas, ja viņiem rodās aizdomas, kad jums kartē noplūdus, viņi vienkārši viņu nobloķē un viss. Nu, principā, labā ziņa ir tāda, kad ja to nobloķē banka, viņi jums pavēlti iedot nākošo. Bet nu, teiksim tā, nu viņi to izdara parasti postfaktum, tad, kad kāds jau ir mēģinājis kaut kādu nelikumīgu darījumu no viņas veikt. Jā.
Tā lūk, jā.
Nu jā, es izmantoju virtuālās kartas, diemžēl vienīgais, kurš piedāvā normāli servis Latvijā ir Revolut, un es izmantoju viņu kartas, un līdz to es viņus visu laiku mainu, un iepērkos arī publiskās vietās, un principā ik pa laikam, kā es iztīru kontu pa nulēm, ievada atkal krāpnieku lapās, jo, diemžēl, viņiem nepatīk šīs te viena maksājuma kartas, kas ir Revolutā, viņi nekur neņem preti, viņiem vajag pilnās kartas. Tad es ievadu, paskatos, kas tālāk notiek, cik man mēģināja naudu novilkt, jo Revolutam ir, nu, man nepatīk
reklamēt.
Mēģina. Kā kur reizi, bet, nu, principā tie ir, nu, simtos.
Simtos gadījumi.
Jā, simtos eiro.
Ā, simtos eiro.
Un Revolutā ir forši, ka parādās, cik tad viņi mēģināja novilkt to naudu, un tad tu uzreiz redzi.
Jā.
Cits banks nepiedāvē, es saku, kāds ieviesīs arī šo lietu.
Jā, tāda nezināmās frontes, kā saka, un šobrīd cīņas kāds notiek. Tā, nu, bet ko jūs, kungi, nu, teiksim tā, nu, ko mēs uzskatīsim par datiem, kas varbūt ir pārspīlēti vienalga, ja mums kaut kur jāvad iekšā, ir, nu, teiksim, visdrīzākais, ka internetu veikalā vai vēl kaut kur tam līdzīgi. Kas ir tāds, ko, nu, nekādā gadījumā komersantam nevajadzētu prasīt?
Man liekas, mūsdienās datu aizsardzība tik ļoti tika popularizēta, ka uzņēmumi vairs
neprasa kaut ko lieku.
Un prasa tikai to, kas viņam tiešām nepieciešams. Nu, tas piemērs ar geolokāciju, tas bija diezgan labs piemērs, un ir attaisnojis leģitimais tiesiskais pamats. Kāpēc viņam ir nepieciešama tā geolokācija?
Jā.
Savādāk neviens to arī neprasītu.
Nu, piemēram, nesen biju, nu, es šim nepiekrīstu, jo tomēr joprojām ļoti daudz servis prasa pārāk daudz datus.
Nu, piemēram.
Piemēram, nesen biju IKEA, atstāju bērnu laukumiņā, un man tur prasīja manu adresi, manus dzimšanas datus, un es, protams, savadīju pilnīgi visu nepareizi, bet jums nav nekāda pamata man prasīt šos, kāpēc, lai jūs zinātu, kur es dzīvoju IKEA, atstājot bērnu.
Bet tas, saka, Elvis visdrīzākais ir tāpēc,
bērni,
ir bērniem, jā.
Jā, tas ir par bērnu, tas ir, nu, jā, šeit man nekās tas pamatojums tomēr.
Cits likums, jā, tas ir, jā.
Bet, nu, to starp citu vienmēr var arī jautāt, lai viņi paskaidro. Uzraksta.
Nē, nu, pēc datu regulas tā arī būs. Jā,
speciāli listam, un viņam ir jāizskaidro.
Bet tas bija uz papīru rakstīts?
Jā, uz papīru.
Bet, tad vēl jau vairāk tad ir jāpras, kur tālāk šis papīra gabals notika.
Jā, es domāju, ka šajās, nu, teiksim tā, zinot, kā parasti šīs lietas tiek organizētas, tā ļoti šaubos, kad liels uzņēmums viņš atļautos kaut kādus tādus shortcutus, jā, un nu, tiešām šeit vajadzētu būt, kad ir zināma procedūra, kur tas tiek saglabāts un kur tas beigās nonāk un kad tas tiek iznīcināts arī šāds.
Tas, es domāju, tas būtiskākais jautājums, jā, vai tomēr kāds ar telefonu tev tur nāti nevar izskriet cauri. Tā.
Jā, es nedomāju, ka IKEA varbūt šos datus kaut kur pēc tam nu, nopludināt, bet nu, man nepatīk tas, ka riņķi ir cilvēki, arī pats darbinieks redz šos datus un es negribētu, ka kāds zina šo informāciju par mani, jo, nu, it sevišķi, kad mana varbūt lokācija būtu, varētu daudziem likties interesanti, un tāpēc es šāds dats labprātāk nedotu, kuram katram servisam. Un šis nav vienīgais, ļoti daudz arī, es, nu, internetā arī Latvijā lapas, kuras vienkārši prasa, nu, nežēlīgi daudz datus, un tu nevar neko izdarīt, tev ir zvaigznīti, nu, obligāti viņu jāizpild. Kāpēc jums ir vajadzīgi, un ļoti bieži tā ir adrese, tur personas kodi, vēl kaut kas, kāpēc jums vajadzīgi šādi dati, es vienkārši iepērkos, piemēram, nu, vēl kaut kas?
Šeit jau ir jā. Grāmatvedība, ko es minēju.
Jā, tas jau redzot.
Ir jāapskatās regulējums, kāpēc un kas tiek prasīts, un ko pēc likums viņiem uzliek, kā pienākumu mums prasīt. Ļoti bieži varbūt viņi pat negribētu, bet viņiem ir jāizpilda savus regulējumus.
Nē, es varu pateikt, es ikdienā strādāju arī otrajā pusē, es uzturu visu tā kā noliktavu un principā finanšu sistēmu uzņēmumā, un mums ir vieglāk, ka ir personas kods, mums viegli atšķirt cilvēks, ko viņš ir pircis, cik bieži par kādām sumām, un tālāk jau vēl kaut kādas statistikas datus, un iespējams šim pašam cilvēkam piedāvāt kaut ko jaunu pirkt. No pārdevēja viedokļa ir ļoti ērti, kad ir tas personas kods. Bet no pircēja viedokļa, nu, es nezinu, vai tu tiešām gribi šo personas kodu. Labāk, lai viņš zina tikai tavu vārdu un visu, neko vairāk.
Jā. Varbūt es vēl vienu gadījumu pamēģināsim atkal no tīrda personis, bet var noderēt. Vienmēr sakot, mājas iedzīvotāji dzīvokļu īpašnieku čatiņš WhatsAppā. Nu, noteikti tur tādas karstas diskusijas un tur tādas rīvēšanās ar biedrības valdi. Un viens no šī čata dalībniekiem sāk publicēt valdes locekļu personālos datus, kas ir pieejami, brīvi pieejami it kā. Vai šeit var saskatīt, un tur pēc tam sākās liels strīds, un tika pieprasīts, lai tu momentāli arī šos foto, respektīvi uzņēmumus izņem ārā, jā, tad tu tiek, nu, vienkārši screenshot uztaisīt, jā. Te kaut kāda bīstamība parādās, ka tā kā mēs pašā sākumā teicām, ka varbūt tāda WhatsApp grupa kaut kur noplūst, ka tur var salikt kopā, ka šajā WhatsApp grupā, piemēram, ja valdes locekļu vārds sakrīt arī ar to telefonu numuru, nu pieņemsim, ka tik smalka analīze varētu būt, ka vai nē?
Atkarīgs, kas to analīzi veic. Jā. Tie, kas to dara profesionāli, jā, viņi šādām lietām pievērš uzmanību, protams.
Tā kā pieprasīt, ka lūk, šo screenshots lūdzu izdzēst ar kaut kā datu bāzi brīvu pieejam.
Istenībā šitādām, man liekas, grupām, vispār Telegramā un vēl dažos messengeros var uzlikt, kad viņiem automātiski dzēšās pielikumi, turklāt par WhatsApp runājot, viņi nemaldos pagājušā nedēļā izmainīja jaunajā versijā kaut kādas papildus lietas, kas aizliedza eksportēt šos multimēdija failus, nu, līdz ar to jūs viņus it kā, nu, tas gan netraucē.
Bet jā, no ekrāna pārfotografēt.
Un... To vai ar otru
jā.
Telefonu
jā.
Nobildēt, bet, nu, vismaz saglabāt jūs viņus nevarēsiet.
Šeit es gribu arī vēl piebilst to, ka kā, ja jūs aizsūtat kādam video, kuru var apskatīt vienreiz, vai bildi, kas, ko var apskatīt vienreiz, es esmu dažreiz šokā, cik cilvēki ļoti tic, ka tiešām to var apskatīt vienreiz. Jums būtu jāredz mans mājas, tā kā viss tas aprīkojums, kā es pieslēdzu ārējo ekrānu, es filmēju visu, jo bieži vien krāpnieki izmanto šo, viņi atsūta kaut video, kur tikai vienreiz, un es varu visu ierakstīt, gan skaņu, gan video, un tā, tas vispār nekādas problēmas nesakādā. Cilvēki neusticieties.
Jā, Denis, jā.
Es tā runāju par CTI vakšanu, par to inteliģences vakšanu, tad neviens neies tādas grupiņas, kur... kaut kādas biedrības čats vai dzīvu daudzjūkļu maestru čats, vāc informāciju no kaut kādiem publiskiem avotiem un kaut kādas specificētas, nu, viņš arī neatradis.
Jā, bet šeit, nu, teiksim tā, ka tev tur burtiski, jā, tad tur ir personas kods, tur ir praktiski mājas adrese, un plus vēl tu var salikt kopā to ar tālu viņu numuru.
Jā, tas gan,
nu, bet te atzīst, ja tās ir publiskas datubāzes, jā, nu, tad, principā, nu, tas, kurš vēlēsies, aizies viņus paskatīt.
Uz Lursotu,
tāpat arī dabūs, jā. Labi, tagad skrienam cauri, mums ir ļoti daudz jautājumu. Tā, vakar saņēma zvanu krievu valodā par bankas konta bloķēšanu, numurs ar kodu plus 421, vai ar šo numuru kaut ko jāziņo. Mēs esam teikuši raidījumos, ka jāziņo esot.
Mums uz CTV var ziņot, mūsu mājas lapā ir arī specifisks tālrunis, uz kuru var ziņot WhatsAppā vai SMS, kas mums ir nedaudz vienkāršāk, jo tur mums ir apstrāde pēc tam automatizēta, un tad jūs varat, nu, tad mēs viņu varam bloķēt priekš tiem, kas izmanto DNS ugunsmūra lietotni, tad, teiksim, nu, šie krāpnieki nevarēs piezvanīt viņiem. Mums gan pa vidu vēl ir jāveic pāris pārbaudes, jo mēs tā, nu, tālruņa numurus visus pēc kādas nebloķējam, jā.
Jā. Es varu atbildēt uz vienu jautājumu, ko man ļoti bieži prasa par šiem te zvaniem. Tāds zvan pārsētī ir 420421 kods, bet tas numurs, protams, ir ģenerēts, tas nav īsts numurs. Viņi saka, kāpēc es pacēju klausulu un ir klusums? Vai viņi kaut ko mani mēģina uzlaust, vai vēl kaut kas? Es atbildēju uzreiz visiem uz šo jautājumu. Tātad ir daudz operatori, krāpnieku operatori, kuri sēž un krāpa aktīvi cilvēks. Un šie te roboti zvana automātiski daudziem cilvēkiem.
Un pārbaudē, tur ir dzīves cilvēks.
Nē, tikko kāds paceļ, viņi meklē, kurš ir brīvais operators un pieslēdz pie šīs te sarunas. Problēma dažreiz viņa pusē tāda, ka visi ir aizņemti un nav nevienam, kam pieslēgties pie šīs. Vai arī viņš tūlīt jau beigs un slēgsies klāt, un tad ir tās dažreiz pāris sekundes, kad ir jā, un tad cits saka, tur ir kaut kāds tā kā klikšs vai vēl kaut kas, jā, tas ir tas brīdis, kad pieslēdz vienu no brīvajiem operatoriem.
Tu, kad mums bija mobila operatori šeit studijā, tu viņi teica, ka patiesībā arī tiek pārbaudīts, vai vispār šis tālruņa numurs ir dzīves, respektīvi, ka tur ir pretī cilvēks vispār. Un tāpēc
jā, arī, nu, tas arī, bet šeit es negribētu, nu, tagad cilvēkiem teikt, necelēt tur svešas numurs, tāpēc, ka, nu, ir daudziem cilvēkiem iemesls, kāpēc ir jāceļ, vai tie ir kurjeri vai vēl kaut kas. Un...
Kaut gan viens mūsu radio klausītājs uzrakstīja mums, ka pārgājis uz podziņu telefonu un jūtas laimīgs, un tas maksāja tikai skaidrā naudā, nu, tā arī var dzīvot, jā. Nu,
tur patiesībā ar podziņu telefonu pat varētu būt vairāk riski, jo tas reiz nozīmē skaidrs naudas lietošana, kas, nu, pret dažādām lietām nepasargā, tāpat arī kodu kalkulātoru visticamāk lietošana, kas ir arī bišķi riskantāk, jo, piemēram, Smart ID, jūs redzat, kāds konkrēt darījums par kādu summu šobrīd notiek. Kodu kalkulātorā jūs to neredzat. Līdz ar to, ja man, nu, man cilvēki bieži prasa, kas ir drošāk kaut kalkulātors Smart ID un Smart ID.
Mm-hmm. Uldis mums pat uzrakstīja, Norvēģijā pieteikt tev zināt vārdu, uzvārdu un telefonu numuru un net atrod visu info par cilvēku dzīves vietu, tas pats par automašīnām, mm-hmm. nosūt SMS ar auto numuru par simbolisku samaksu saņems visu info par auto turētāju īpašnieku un adresi. Nu, viņi nav Eiropas Savienībā, laikam šī datu regula uz to neatiec. Jā,
Eiropas Savienībā ir Rocket Search un citi servisi, kur var...
Arī.
Arī, kur var jā, dabūt, es tur esmu dabūjis vajadzīgo informāciju par daudziem, kad uzņēmumi man atnāk vienkārši sāku, ka tu var pārbaudīt, nu, cik viegli mūs ir par mums iegūt dats un tur kaut ko varbūt pamēģināt uzlaust, tad tur super vienkārši, tur visi... Publiskajās datubāzēs ir visa informācija, kur vajag, diemžēl.
Labi, skrienam tālāk. Kas tas par tādu īveikalu Facebookā, kas ar Lidl emblēmu tirgo elektroriteņas par 110 eiro? Jāuzmanās?
Oh, jā, jā. Jā. Kārtējā krāpšana pilns ar tādām.
Mm-hmm. Tā, ko vēl mums jautā? Un kā ar Samsung Pass, vai tas ir uzticams, respektīvi par dažādu izstrādātāju šiem... virtuāliem maciņiem, acīm redzot runa ir, ja?
Jā, nu tur ir jāskatās arī, nu šis iet kopā īstenībā pirmkārt ar jūsu tālruni esošo čipu un viņa tehnoloģijām, visi tālruņi nav vienādi, ja mēs runājam par kripto materiālu glabāšanu. Un, nu, tas, un otrs, nu arī visiem šiem Samsung pārsiem ir priekšā kaut kāda jūsu parola, un parasti ar šīm ir vislielākās problēmas.
Jā. Vai ir vērts turēt kādu kārtu ar ļoti mazu summu, kurā es varu skaitīt nepieciešamo tikai pirms pati veids maksājuma internetā, respektīvi speciālā.
Jā, noteikti.
Jā, droši un, tiksim, Revolutā jau Elvis minētajā, tas arī ir izdarāms un, ja nemaldos, Latvijas bankas arī ko līdzīgu piedāvā.
Jā, tā ir, jā, un turpat arī tās virtuālās kartas var uztaisīt, jā, un tā. Kāpēc prasa personas kodu priekš rēķina izrakstīšanas? Nu, tas atkal...
Jautājums ir grāmatvedības regulējuma veidotā.
Mm-hmm. Tā, bet ko tālāk darīt, ja Viltus CSDD soda ziņā esmu gājusi ar Smart ID un personas kodiekšā? Tad ir nepatikšanas. Tad ir...
Uzreiz jābloķē internetu bankas savus lietotājus. Zvaniet uz banku un bloķēt.
Jā. Nu jā, reku vēl atkal tas pats plus 421. Mums kripto konts tika slēgts un vajagot izvest naudas līdzekļus. Nu, protams, ka skaidrs viens, ka visdrīzākais, ka jums tā kripto... Nu, var sakrist, kā vienmēr, jā, jo, reku, mums uzrakstīja, nu, pat Mārtiņš noteikti klausījies mūsu raidījumu, bet viņš raksta, man ir aizdomas par datu noplūdu no slimnīcas, mamma aizved uz slimnīcu, nākamā dienā zvana mazdēlam un sāk stāstīt krievu valodā, ka vecā mamma ir slimnīcā Lietuvā. Tā viņš uzzināja, ka vecmamma ir slimnīcā nokļuvusi. Nu, tas atkal tā ir sakritība.
Es varbūt varu ātri par to internetu banku paskaidrot, kāpēc jābloķē, tāpēc, ka jūs nezināt, ko viņš šīs transakcijas laikā ir paspējis izdarīt, un vai un bieži vien cilvēki neatcerās, ka viņi ir arī PIN 2 ievadījuši, un tajā brīdī krāpnieks var pievienot jūsu internetu bankas pieeju savā telefonā, un viņš lietotnē var principā pārvaldīt jūsu kontu, un tāpēc drošāk ir vienkārši visu bloķēt. Un nemēģināt meklēt, kas, ko viņš ir izdarījis un ko viņš ir paspējis.
Vēl viena lieta, Aivars jautā, kas tās par valsts statistikām? Zvani te no statistikas pārvaldes prasas par lietām mājās. Tā, šādi zvani var būt un pilnīgi legāli.
Var būt, jā, par statistiku, tam atsevišķi regulējums par kopām, kā viņas izvēlās un kā viņas vāc, bet tāda lieta ir. Tiesa, teiksim, nu, arī... Ir tādi, kas, godīgi sakot, ievāda datus, jā, lai pēc tam jums mēģināja kaut ko notirgot, tāpēc nu, tā rūpīgi vajag ieklausīties, kas tas tāds un ko viņi vēlās.
Līdzīgs gadījums dzirdēju, ka bija zvana no VSA, prasa, kur jūs strādājat, jums ir kaut kas ar nodokļiem nav kārtībā, un prasa, pat aiziet tik tā, ka prasa darba līgumu, cilvēks aizsūta savu darba līgumu uz kaut kādu nezināmu ēpastu, un tad tas, ko viņi dara, viņi sazinās ar darba devēju grāmatvedību, aizsūtīt kā no šīta cilvēka viņa vārdā un aizsūta savu kontu, lai turpmāk algu skait uz šo kontu. Līdz to tāds bija interesanti gadījumi.
Jā, tas ir šādi gadījumi. Paceļ klausuli, kad saņem zvanu, bet tālrunī signāls it kā es pati zvanītu. Tā mums Māra raksta.
Nu, droši vien kaut kas ar IP telefonī, kaut kas ir
sagājis. Nu, viņiem jūk arī šies diezgan pārslogotās kalcentru sistēmas.
Jā. Nu, par tiem mežiem, ka meža uzpircēja, ik pa brīdņam iksā kāds runā, ka pēkšņi kaut kā mistiskā veidā tiesāk zvanīt precīzi. Nu, tur Tur ir jājautā.
Nu, jā, tur ir jautājums pie zemes grāmatām un pārējiem, ja, kas un kā un kas šos datus vāc, nu, katrā ziņā, nu, tas...
Nu, jums kā minimums ir tiesības prasīt, no kur viņi ir ieguvuši informāciju pa jums.
Jā.
Nu, viņiem būtu jāatbild. Nu, vai viņi to darīs, nu, tas, protams, cits jautājums.
Jā, maz ticams, vai tas uzpircējs kaut ko tālāk runās. Jā, nu, Austris raksta iepērkos Amazon, un tad tur nekādas papildus informācijas netiek prasītas, ka personas kods, piemēram, nu, galīgi nav jāvāc. Iespējams, jā.
Jā, tieši tā.
Jā, un vēl viens jautājums, kāpēc CSDD norēķina tikai ar kārtu ievadot CV kodu, bet nav. Tur, man teiks, ka tagad ir internetbanks arī.
Tagad ir internetbanks arī.
Nu, ko, nu, vēlreiz, tikai vienīgais secinājums, nu, esam uzmanīgi. Jā.
Nu, tas ir tāds, man jau pēdējā laikā ne? Kaitināt, kad cilvēki saka, nu, esiet uzmanīgi, domājiet tā galva, bet šīs informācijas ir tik daudz, ka, nu, cilvēks nezin vairs, ko nozīmē domāt ar galvu.
Jā, diemžēl, jā, šodien jābeidz. Kiberincidentu novēršanas institūcijas CEPTLV kiberdrošības eksperts Gintis Malkalnietis, programmatūras inženieris Elvis Strazdiņš un certificēts datu aizsardzības specialists Denis Čelovskis bija kopā mums. Paldies, kungi, par ļoti interesanto sarunu. Otrdien esam atpakaļ un otrdien runāsim mēs par zaļmaldināšanu, ja tad krāpniecība principā turpināsies. Jauku visiem nedēļas nogali un, protams, arī svētkus jaukus. Visu labu.
Visu labu.